Gjusë të ndëruar për shëndetje, po ndisht një radio në Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Shkelzen Usmani, ndërsa nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kfori dhe Uleksi do të vazhdojnë të garantojnë sigurinë në veri edhe pas largimit të strukturave paralele serbe. Opozita kosovare paraqet alternativa për më këmbjen e ekonomisë në vend. John Kerry realizon vizitën e parë të tij jashtë vendit në cilësinë e sekretarit të shtetit. Janë ndarë çmimet e Akademisë Amerikane të filmit Oscar. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim të emisionit, por së pari ndjekim një blok të ngjarjeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
John Kerry do të qëndroj të hënën në Londër, që njëkohësisht është edhe udhëtimi i tij i parë jashtë vendit në pozitën e sekretarit amerikan të shtetit. Kerry do të takohet me kryeministin britanik David Cameron, ministrin dhe sekretarin e jashtëm William Hague, me të cilët pritet të diskutojë për marrëdhëniet SBA Evropë për situatën në Siri, Iran dhe Kore të Veriut. Kerry do të mbajë një konferencë për media gjatë pasdites, ku pritet ta lë Britaninë për të nisur në ndalesën e radhës në Berlin. Udhëtimin në 9 vende të Evropës dhe lindje të mesme Kerry e shes si një turne mësimi. Një nga pikat kryesore të këtij turneu pritet të jetë konferenca e opozitës siriane, e cila pritet të mbahet të mërkurën në Rom. Një delegacion i Iranit ka mbërritur në qytetin juglindor të Kazakistanit Almati një ditë para fillimit të bisedimeve me fuqitë botërore lidhur me programin bërthamor të Tehranit. Zyrtarët iranian kanë planifikuar të rifillojnë bisedimet bërthamore me homologët nga Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të martën në Almati. Rundi i fundit e negociatave të mbajtura në Moskë në muajin qershor përfundoi pa ndonjë përparim të madh. Delegacioni iranian drejtohet nga shefi negociator Saed Jalili, i cili tha të shtunën se Teherani nuk do të pranoj asgjë për te i detyrimeve të tyre dhe asgjë më pak se të drejtat të tyre. Sot në orët e para të mëngjesit të orës lokale është organizuar edicioni 85 i ndarjes së çmimeve më prestigjioze të filmit Oscar. Në mesin e të shpërblyerve në Oscar gjatë kësaj mbrëmje ishin filmi Argo në regjinë Ben Affleck, i cili fitoi çmimin kryesor të mbrëmjes si filmi më i mirë. Çmimi i parë i u nda Christoph Waltz për aktorin më të mirë dytësor. Për Waltzin ky është çmimi Oscar i dytë që fiton me anë të filmave të Tarantinos. Kësaj radhe u zgjodh me anë të rolit të tij në filmin Django Unchained. Anne Hathaway mori me vete çmimin për aktorin më të mirë në rolin e saj në filmin Les Miserables. Ang Lee fitoi çmimin për regjinë më të mirë për filmin Life of Pi. Jennifer Lawrence mori çmimin për aktoren më të mirë për filmin Silver Lining Playbook. Daniel Day-Lewis fitoi çmimin për aktorin më të mirë për filmin Lincoln. Ndoqët bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kfori dhe Uleksi do të vazhdojnë të mbrojnë rendin dhe ligjin edhe pas largimit të strukturave paralele serbe të sigurisë nga pjesa veriore. Bashkë me ta pritet të patrollojnë edhe policë të Kosovës nga nacionaliteti serb, por nga pjesë tjera të Kosovës, derisa të fillojë rekrutimi pjesëtarëve të ri policor në veri, thot bashkërëndusi kosovar për dialog me Serbinë, kronikë e Fatmir Aliut.
Prishtina dhe Beograd janë pajtuar që Serbia të largojë strukturat e saj të sigurisë nga Veriu dhe që përderisa të mos zëvendësohet kjo superstrukturë e sigurisë së Kosovës në veri, atë ta plotësojnë paqëruajtësit të NATO-s dhe misionin e Uleksit. Jon kryeministët Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, ata që e kanë bërë këtë ujdi gjatë bisedave të zhvilluar në Bruksel në nëmbrellën e shefës së diplomacisë evropiane Catherine Ashton, thot për Radio Evropa e Lirë, koordinatori Prishtinë zyrtare në dialogun politik Blerim Shala.
Mas shumë të me muaj mund të logaritet periuda kohore e zhbërjes së strukturave serbe të sigurisë. Po ashtu po shpresoj që me muaj do të logaritet edhe aftësia jon, potenciali jon organizativ për të zëvendësuar këtë struktura me strukturat kosovare të sigurisë. Në ndërkohë logaritet në një përkallje të fuqishme të Eulerit dhe Kforit, sepse ekziston një vullnet parimor i Prishtinës dhe Beogradit që faktore ndërkombëtar ta luajnë një rol të fuqishëm në tranzicionin e veriut të Kosovës.
Shefat e dy qeverive në Beograd e Prishtinë janë takuar të mërkurën në Bruxelles për të pestën herë që kur baronesha Catherine Ashton nisi diskutimet e thella për veriun e Kosovës. Pas takimit, zyra saj për media ka sqaruar se ka pasur përparim thelbësor gjatë dy ditësh bisedime. Kryeministri serb Ivica Dačić ka thënë për opinionin serb se Beogradi nuk do të lejojë shpërbërje të strukturave të veta në veri të Kosovës, pa qenë i sigurt se kush do t'i zëvendësojë ato. Bashkëvendosi palës kosovare Blerim Shala ndërkaq tha për Radio Evropa e Lirë se vakum të sigurisë nuk do të ketë në veri të Kosovës pas largimit të forcave së sigurisë nga atje.
Na e kemi një polici të Kosovës në veri, i dim të gjitha fmetat, e dim që dualiteti i tyre i policëve se për fatkesisht lënë shumë për të dëshiruar, po ne mendojmë po ashtu që mund të inkuadrojmë edhe policë serb të pjesëve tjera të Kosovës në këtë periudhë në parë të boshllëku, si shtatë edhe ju, ashtu që të mbulohet vakumi i sigurisë.
Shefi i qeverisë në Prishtinë Hashim Faqi ka paralajmëruar se në takimin e radhës me 4 mars në Bruxelles do të dihen shumica detajeve rreth periudhës kalimtare të nevojshme për masa të reja të sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Në ndërkohë, Bashkia Ndërkombëtare vazhdon të shprehë përkrahje për palën kosovare që brenda këtij viti të zhvillohen zgjedhje të reja në 4 komunat matonibrit. Një klim i tillë besohet se do të ndihmonte në relaksimin e raporteve mes Prishtinës dhe Veriut, e që për garantues do të kishte edhe Beogradin. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Opozita në Kosovë vlerëson se ka alternativa për ngjalljen ekonomike të vendit. Sipas përfaqësuesve të këtyre partive, përmirësimi ekonomik varet nga ulja nivelit të korrupsionit, sundimi i ligjit dhe krijimi një ambienti më të përshtatshëm për të bërë biznes. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Kosova mund të ketë zhvillim të përgjithshëm ekonomik, konsiderojnë përfaqësues të subjekteve opozitare në vend, nëse ulet shkalla korrupsionit, fuqizohet sundimi i ligjit dhe investohet në projekte kapitale të cilat gjenerojnë vende të reja të punës. Programi Lidhjes Demokratike të Kosovës parashëh heqjen e barrierave për investuesit vendorë ndërkombëtar dhe transformim të ekonomisë, duke zëvendësuar produktet e huaja me ato vendore, thot Hykmete Bajrami nga kjo parti, një herit antare Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës.
Qëllimi kryesor është që sigurohet një rritje ekonomike e qëndrueshme, që të kemi stabilitet buxhetor. Ne e kemi gjithashtu do thot në program edhe politikat për zgjidhjen e ndërmarrjeve për pjesëmarrjen tregun botror dhe në tregun evropian, zhvillimin e sektorit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe sektorit privat në përgjithësi, sepse ne mendojmë vetëm rritja që vjen nga ky sektor do thot është një rritje stabile nga e cila përfitojnë të gjithë.
Edhe lëvizja vetëvendosje ka alternativë qeverisë për ringjalljen e ekonomisë së vendit. Programi i kësaj partie përbëtin nga tri shtylla, nga shteti zhvillimor, shteti së drejtës dhe shteti social, thot Dardan Sejdiun nga kjo lëvizje, duke shtuar se programi ekonomik i vetëvendosjes është diametralisht i kundërt me modelin aktual ekonomik. Mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor është hapi i parë që vetëvendosja konsideron se do të ndikojë në përmirësimin e gjendjes ekonomike në vend.
Pra, hapi parë është mbrojtja dhe zhvillimi i prodhimit vendor, në kuptimin që keni parasysh që ne kemi deficitin tregtar tani më 12 meni, pra 12 herë më shumë importojmë se që eksportojmë, dhe shumicën e këtyre importeve e kemi ushqim dhe gjëra ushqimore. Ne mbesojmë dhe mendojmë që Kosova ka kapacitetet të zavendësoj këtu, po që se kemi politikat mirë fillta ekonomike në vend.
Por Donika Kadaj Bujupin, nga Alianca për Ardhmërinë, njëherit të deputetin në Kuvendin e Kosovës, konsideron se Kosova duhet të kthehet nga të qenit problem ekonomik në një vend të mundësive. Pasi si pasaj, Kosova ka resurset të mëdha natyrore dhe humane të pashfrytzuara. Sektori potencial që Alianca konsideron si fushë që ndikon në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik është prodhimi i energjisë elektrike. Ndërsa për mjetet e nevojshme materiale për të investuar në këto projekte, Kadaj Bujupi vlerëson se për prodhimin e energjisë janë të interesuar edhe investitorët e huaj.
Flasim për do sot tonelata të mëdha asaj që Kosova identifikohet e që është të nxjilli, që mund të prodhohet energji elektrike dhe Kosova në tabel faktor në rajon. E dim që energjia është një mall i cili në vazhdimësi është kërkesë në rritje, por e dim që do sot deri tani në sot pas vite të fundit edhe projekte të mbetura dhe të artuara nga qeveria e ish qeveria e Alantës për Andërin e Kosovës në fakt janë degradu dhe janë zhvlerësu.
Sidoqoftë, përfaqësues të ekzekutivit tashmë sa herë kanë deklaruar se viteve të fundit ka pasur zhvillim të përgjithshëm ekonomik. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Fryma e re demokratike dhe Alianca Kuqezi janë dy formacionet e reja politike në Shqipëri që do të testojnë mbështetjen popullore në zgjedhjet e 23 qershorit. Prej daljes në skenë, ato i kanë turbulluar jo pak ujrat në politikë. Më shumë detaje në asjell kronika e Menada Zaimit.
Dikur ishte kryetari Selis Blu, sot kryetari Frymës së Re Demokratike, Bamir Topi betejën politike ka edhe me ish partinë e tij, si dhe me të gjitha që nuk e nxorën Shqipërinë nga tranzicioni.
Ndoshta e përkthyer ndryshe ose e perifrazuar ndryshe, do të ishte stop tranzicionit të bëjmë shtetin. Brenda kësaj ka një program shumë ambicioz, por është një program shumë realist mbi bazën e akumulimit të gjithë kërkesave dhe vërejtjeve që kanë qytetarët.
Alianca Kuqezi u shqua sepse luajti me një kartë jo shumë të rrokur politikisht, atë të nacionalizmit. Kryetari Kreshnik Spaju thot se kjo nuk ishte një zgjedhje spak elektorale.
Alianca Kuqezi kur nuk kanë synimin e vet pushtetin që të përdori kauzën patriotike për të siguruar sa më shumë vota. Përkundrazi, ne gjykojmë që kauza patriotike apo e bashkimit kombëtar në disa raste i shkakton rrjedhje votash Aliancës Kuqezi.
Me afrimin e datës së zgjedhjeve, partitë bëjnë kalkulimet e tyre politike. Kjo ndodh në një terren edhe më të vështirë për shkak edhe të sistemit zgjedhor të ndryshuar në vitin 2008, i cili në zgjedhjet e përgjithshme parlamentare të vitit 2009 la jashtë kuvendit pjesën ndërmuese të partive të vogla. Bamir Topi pranon se sistemi është një rrezik potencial.
Që sistemi zgjedhor është totalisht papranueshëm, këtë unë kam konstatuar dhe kam denoncuar dhe si ish kryetar shteti.
Alianca Kuqezi ka marrë më me sportivitet çështjen e sistemit.
Në diferencë nga gjithë partitë e tjera të vogla, është shumë lartë dhe dihet tashmë që andej nga do të orientohet Alianca Kuqezi, andej do të ndërtohet edhe pushteti.
Kreshnik Spaju ka bërë dhe bilancin e mundshëm për partinë e tij në përfundim të zgjedhjeve.
Nëse do të ketë zgjedhje të lira dhe të ndershme, nëse votat e shqiptarëve do të numërohen, Alianca Kuqezi pretendon që në disa qytete të Shqipërisë të jetë forcë e parë politike.
Për Frymën e Re Demokratike, bilancet janë kurthe ku bien të friksuarit, ndaj dhe Bamir Topi nuk je pas një shifër për rezultatin e parashikuar të partisë tij në zgjedhje.
Deri në fund ju nuk do të shikoni dhe nuk do të dëgjoni asnjë lloj shifre nga ana jon, sepse ata që praktikisht hedhin shifra tregojnë që kanë një lloj fobie për pasigurinë që kanë ditën e zgjedhjeve.
Drejtuesit e të dyja partive nuk kanë vendosur ende se me cilën apo cilat parti do të bashkëpunojnë për zgjedhjet. Por Topi thot se di me cilat parti Fryma e Re Demokratike nuk duhet të bashkëpunoj.
Ne përjashtojmë koalicion me Partinë Socialiste, sepse nuk kemi asnjë lloj kompatibiliteti ideologjik me këtë parti, por nuk futemi në koalicion as me Partinë Demokratike, pasi qartazi na ka ndarë morali i politikës së qeverisjes.
Alianca Kuqezi, siç thot Kreshnik Spaju, ka disa kushte për bashkëpunimin me partitë e tjera. Pranimin prej tyre të programit të kësaj force politike. Nga bashkëpunimi përjashtohet Partia Demokratike.
Kush pranon parimet dhe programin e Aliancës Kuqezi pari? Dhe së dyti, se kush taktik elektorale na garanton numrin më të lartë të deputetëve brenda në Kuvendin e Shqipërisë?
Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Para mbylljes, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kfori dhe Uleksi do të vazhdojnë të garantojnë sigurinë në veri edhe pas largimit të strukturave paralele serbe. Opozita kosovare paraqet alternativa për më këmbjen e ekonomisë në vend. John Kerry realizon vizitën e parë të tij jashtë vendit në cilësinë e sekretarit të shtetit. Ndahen çmimet e Akademisë Amerikane të filmit Oscar. Këtu dhe mbyllim këtë edicion të lajmeve. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga studio qendrore në Prag, ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.